Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo poštovaoce emisije Riznica znanja. Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje za novim, ali i starim putevima znanja. Vašoj pažnji preporučujemo sljedeće priče. Upoznaćemo vegetaciju i biljni svijet planine Trebave, koja se nalazi na obodu Panonske nizije, tačnije u regiji koja ima burnu istoriju, radi čega se često naziva Vrata Bosne. U današnjoj emisiji saznaćemo i kako je izgledala udobnost na rimski način. Tačnije govorit ćemo o rimskom domusu, to jeste kući. Biće riječi i o jeziku medijskog senzacionalizma. To su dakle teme s kojima ćemo danas obogatiti minute Riznice znanja. Riznica znanja. Neizostavni dio prelijepog krajolika donjeg toka rijeke Bosne čini planina Trebava. Vegetacija, ekosistemi i biljni svijet krase ovo područje i čine ga jedinstvenim u našoj republici. Vegetaciju, ali i biljni svijet ovog područja predstavit će ekolog zaštite životne sredine Jovica Sinčić.
Dosadašnja istraživanja šireg područja duge njive i cijele planine Trebave su veoma skromna, a podaci o šumskim zajednicama ovog područja su vrlo rijetki. Planirano zaštićeno područje prirode duga njiva na planini Trebavi pripada kontinentalnom biogeografskom regionu. Kad je u pitanju realna šumska vegetacija, ovdje dominiraju ilirske šume hrasta, kitnjaka i običnog graba, sa kojima se izmenjuju submontane bukove šume sa božikovinom i montane ilirske šume bukve, a na reljefno izraženim terenima su prisutne montane šume hrasta kitnjaka, šume hrasta kitnjaka i cera, dok nizijski predjeli cijelog ovog područja, odnosno doline rječica i potoka, staništa su šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, poplavne šume lužnjaka s velikom žutilovkom, ali su ove šume degradirane pa se naziru samo fragmenti. Na najmočvarnijim i najvlažnijim terenima rastu šume crne i ove, na obalama potoka šume Vrbe i Topola, odnosno šume Poljskog jasena, koje su sve također isprekidane i u fragmentima duž vodotoka. Skoro svi ovi trajni stadiumi šumske vegetacije su dijelom degradirani u razne varijante izdanačkih šuma, mjestimično šibljake, lijeske, gloga, trnjine, klejke, zove i drugih vrsta. Prisutni su i šumske kulture crnog i bilog bora, smrče, brzo rastućih četinara kao što su Duglazija, Borovac i Jariš, koji su ovdje sađeni u periodu prošlog vijeka. Kada govorimo o trajnim stadijuma vegetacije, na Trebavi su prisutne početne ili prelazne fitocenoze usled specifičnih geomorfoloških, pedoloških ili mikroklimatskih faktora. Iz tog razloga se ne mogu razviti u klimatogene zajednice, tada ova stanja označavaju dugoročnu stabilnost određenih vegetacijskih zajednica, koja je rezultat specifičnih uslova sredine, koji opet onemogućavaju prilaz prema klimatogenim zajednicama, prilagođenim uslovima regionalne klime, i one su najpotpuniji izraz životnih prilika ili prirodnih uslova određenog geografskog područja. Klimatogene zajednice se razvijaju pod dominantnim utjecajem makroklime, a ne nekog lokalnog faktora, na primjer velike količine vode, strmih stijena, djelovanja čovjeka ili nečeg sličnog. Gledišta ekološke stabilnosti i kvalitativne strukture, sve šumske zajednice u ovom području pokazuju uglavnom zadovoljavajuće karakteristike. No, uprkos tome, veliko učešće izdanačkih šuma u ukupnom šumskom fondu značajno smanjuje vrijednost ovog prirodnog bogatstva. To je rezultat ukupnog društvenog odnosa prema ovom resursu tokom prethodnog razdoblja. Intenzivan antropogeni utjecaj na vegetaciju i zemljište na Trebavi, kako u prošlosti, tako i danas, zajedno sa izraženim procesima erozije i čistim sekundarnim sukcesijama, predstavljaju uzrok raznih degradacijskih, regresivnih ili progresivnih faza u razvoju pojedinih biljnih zajednica. Posebno snažan antropogeni utjecaj primjetan je u pojasu hrastovo-grabovih šuma, gdje su procesi erozije naglašeni u hrastovim šumama, dok se sekundarne sukcesije često javljaju u određenim zajednicama hrastovo-grabovih, bukovih i jelovukovih šuma. Ekstenzivno gazdovanje neplanske sječe potaknute većim pritiskom na ekonomski vrijedne vrste, kao što je hrast, rezultovali su većim udjelom običnog graba i pionirskih vrsta drveća u svim biljnim zajednicama na Trebavi. Osim toga, došlo je do djelomičnih promjena u prizemnoj flori u korist korovskih biljaka. Šuma hrasta kitnjaka s običnim grabom prostire se u vlažnim klimatskim uslovima na nadmorskim visinama od 200 do 500 metara i jedan je od najrasprostranjenijih tipova šuma na Trebavi. U spratu drveća, edifikatorske vrste su hrast kitnjak i obični grab, uz učešće obične bukve. U spratu grmlja nalazimo divlju krušku, javor klen, kalinu, lijesku i mnoge druge vrste grmlja. U spratu prizemnog raslinja nalazimo šumaricu, bradavčastu režuhu, crveni pasi zub, jaglac, biskupsku kapicu i druge zeljaste vrste. Ilijerske bukove šume u visinskom zoniranju obuhvataju područje od 600 do 1200 metara nadmorske visine, a na Trebavi su rasprostranjene na najvišim dijelovima ove planine. Poseban tip bukovih šuma koji smo zabilježili na Trebavi su staništa bukve sa božikovinom, odnosno jednom od rijetkih zimzelenih vrsta drvića naših šuma. I ta staništa su relativno rijetka i slabo zapažena u Republici Srpskoj. Ova staništa obično se nalaze u pripanonskoj regiji, odnosno u kontinentalnom dijelu zemlje. S obzirom na specifične uslove u kojima se javlja, ova zajednica može biti osjetljiva na različite promjene u životnoj sredini, uključujući antropogeni utjecaj. Aktivnosti poput iskorištavanja šuma, urbanizacije i promjena u korištenju zemljišta mogu imati značajan utjecaj na očuvanost i dinamiku ove zajednice. Zajednica igra važnu ulogu u očuvanju lokalne bioraznolikosti, pružajući stanište za različite biljne životinjske vrste prilagođene ovoj specifičnoj sredini. Jako važna vegetacija, pored šumske, jeste livadska vegetacija na Trebavi. U istraživanju livada i pašnjaka u okolini Duge njive zabilježili smo dvije livadske zajednice, i to livade osika i krstaca i asocijacije vlasulje i obične rosulje. Na području Duge njive zabilježeno je prisustvo od 385 vrsta biljaka. Od ukupnog broja 4 vrste, u koje većinom spadaju orhideje, jedna vrsta zimzelenog grma su strogo zaštićene vrste po uredbi o strogo zaštićenim i zaštićenim vrstama Republike Srpske, a vrste kao što je božikovina i širokolisna veprina spadaju u kategoriju zaštićenih vrsta. Širokolisna veprina nalazi se i na aneksu 5 Evropske direktive o staništima. Jedna vrsta orhideje koja se naučno zove Cephalanthera damasonium, trajna je zeljasta biljka iz porodice orhideja. Na Trebavi smo je našli u selu Tolisa, rasprostranjena je u srednjoj, zapadnoj i južnoj Evropi, u dijelovima Azije i Sjevernoj Africi. Raste pojedinačno ili u manjim grupama u listopadnim šumama, ređe na vlažnim travnjacima od nizija do pretplaninskog pojasa. Druga vrsta strogo zaštićene orhideje je Cephalanthera longifolia i ona je također trajna zeljasta biljka iz porodice orhideja. Rasprostranjena je u većem dijelu Evrope, u Aziji do Kine i u Sjevernoj Africi. Staništa ove orhideje su rubovi šuma i šikare u brdskim krajevima. Raste na polusjenovitim, umjereno toplim staništima s siromašnim azotom. Latinski naziv ovog roda Cephalanthera potiče od grčke riječi kefale, što znači glava, i antera, što znači prašnik, zbog karakterističnog izgleda prašničkih antera ovih vrsta. Slična orhideja je i bijeli vimenjak ili sa naučnim nazivom Platanthera bifolia, koja isto tako registrovana Trebavi i strogo zaštićena vrsta u Republici Srpskoj. U prošlosti su se konzumirali gomolji bogati skrobom i šećerima od ove vrste. Sve ove vrste koje smo prethodno pobrojali rasprostranjene su u trebavskim selima Riječani, Tolisa i Krčevljani i strogo su zaštićene vrste u Republici Srpskoj. Ilex aquifolium ili božikovina je zimzeleni grm ili niže stablo iz istoimene porodice božikovina. Naraste do oko 5 metara visine, krošnja je piramidalna, a korijenov sistem je jak i razgranat. Zbog masovne upotrebe ove vrste u običajima za izradu vijenaca i dekorativne potrebe božikovina je danas prilično rijetka vrsta. Smatra se ugroženom i strogo je zaštićena vrsta.
Riznica znanja.
Stari Rimljani bili su izuzetno učeni, izgradili su gradove i uredili ih kao niko drugi prije njih, s pravilnim ulicama, vodovodom, stambenim zgradama, hramovima i vrlo udobnim kućama. Veoma davno Rimljani su uvidjeli da je najbolje da se grad pravi kao u igrici. Prvo iscrtaš ulice koje se sijeku pod pravim uglom i onda izdijeliš zemlju i dobiješ uređen grad. Tako ulicama mogu da prolaze ljudi, konji, zaprege, čak i volovi. Iz toga je jasno da je ovaj drevni narod dobro razmišljao o tome kako da stanuje što udobnije. Ipak najveći broj ljudi u gradu Rimu živio je u stambenim zgradama visokim nekoliko spratova. Rim je bio središte svijeta je za njih i svi su željeli da žive tu. Kuću bi mogao da kupi samo onaj koji je imao dovoljno novca, a to je bio manji broj Rimljana. Najbogatiji su mogli da žive u kućama koje su bile velike kao palate. Obični, dobrostojeći Rimljanin živio je u kući koja se zvala domus. Znamo šta vam pada na pamet, ali naša riječ dom nije pozemljenica. Srpski i latinski jezik imaju istog pretka i ovo je jedna od riječi po kojima se to lako raspoznaje. Ali postoje razlike između rimske kuće i kuće kakvu zamišljamo. Rimski domus prostirao se preko cijelog placa, na njemu nije bilo mnogo prozora okrenutih prema ulici, čak i ako je imao još jedan sprat. Ovako je kuća bila bezbjednija od provalnika kao i od buke i prašine sa ulice. Kuća je imala unutrašnje dvorište i baštu sa otvorenim krovom. Kad se priđe glavnim vratima rimske kuće, oko njih se nalaze radnice. Kroz vrata se prolazi širokim hodnikom do glavnog dvorišta atriuma. Ovdje je krov širom otvoren i ispod te rupe nalazi se bazenčić u koji se sliva kišnica. Tu vodu koristili su u domaćinstvu, a bazenčić je najčešće bio ukrašen mozaikom. Ponekad se mozaik širio oko njega, nekad i preko cijelog dvorišta. Atrium je središte rimske kuće i oko njega se nalaze sve najvažnije prostorije. Spavaće sobe, trpezarija i radna soba. Zidovi su uvijek bili okrečeni živim bojama, a ponegdje su bile lijepe freske i druge slike. Kad su u kuću dolazili gosti, domaćin bi ih odmah primio baš u atrium, te je zato ovo često bio najukrašeniji dio kuće. Tu se nalazio mali oltar kućnom božanstvu, a ponekad i statua. Svuda u širokim hodnicima bile su istaknute voštane maske predaka i razni ukrasni predmeti. Kod radne sobe nalazio se sporedni izlaz na ulicu. Ovuda su najviše prolazili kućni robovi, ali i bilo ko bi htio da šmugne neprimjećeno. Obično se iza ove sobe nalazio drugi dio kuće gdje su bile spavaće sobe za robove, ostave, kuhinja i velika bašta. U bogatijim kućama bašta je bila okružena visokim lijepim stubovima i vrtlar je svakodnevno njegovao svaku biljčicu. Često su se tu nalazile statue, fontane, ali i udoban namještaj. U toplim danima ukućani su rado sjedili u bašti i tu večerali, naročito ako su imali neko veće društvo. Spavaće sobe Rimljana nisu bile kao naše i služile su im najviše za spavanje. To su bile jednostavne, ali lijepo ukrašene sobe. Nije bilo mnogo namještaja, krevet, sanduci za odjeću, poneki stočić i stolica gdje bi spavalice ujutru mogle da se umiju i srede prije nego što izađu u atrium. Dokle god bi vrijeme bilo lijepo, Rimljani su najradije sjedili u otvorenim dijelovima kuće. Glavna svakodnevna trpezarija nalazila se u prednjem dijelu kuće. Oko jednog niskog pravougaonog stola stajala su tri divana. Tako su Rimljani mogli fino da se naslone na ležaj i udobno jedu. Ali to nije bio znak da su lijeni i ljekari su primijetili da se tako lakše jede jer kad samo sjedimo za stolom, stomak nam je savijen. Rimljani su uvijek mislili na udobnost. Thank you.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da saznamo ponešto o jeziku medijskog senzacionalizma. O ovoj temi slušat ćemo profesora srpskog jezika Aleksandra Maternića, člana Udruženja lektora Republike Srpske.
Izvjesno je da bi informativnost i objektivnost trebalo da budu najbitnije temeljne osobine medijskog izvještavanja u bilo kojoj zemlji, na bilo kom jeziku, u bilo kakvoj situaciji. Međutim, svjedoci smo da se današnje medijsko izvještavanje kod nas sve manje oslanja na temeljna načela novinarstva, izraženo u informativnosti i nepristrasnosti, te da umjesto njih pristrasnost, neobjektivnost i manipulacija informacijama postaju dominantne činjenice, najčešće upakovane u ambalažu medijskog senzacionalizma. Ne treba mnogo truda da biste uočili tragove senzacionalizma, dovoljno je da odete na sajt bilo kojih tiražnih novina i naći ćete materijala koliko hoćete. Kako bismo objasnili funkcionisanje medijskog senzacionalizma, za primjere smo uzimali novinske naslove, budući da su oni reprezentativni uzorci ove pojave. I sami ćete lako zaključiti da u njima informativnost nije u prvom planu, iako bi to po pravilu bilo neophodno, već se samo aludira na fokus vijesti, kako bi se čitaocu zagolicala mašta i navela ga na pomisao da je vijest zaista važna. Ali kada pročita tekst ispod, shvata da je očekivanje iznevjereno i da je naslov samo mamac kako bi se vijest pročitala. Novinar koji plasira takve naslove svjestan je da bez velike doze senzacionalizma i bez prikrivanja suštine vijesti u naslovu, dobar dio čitalaca nikada je ne bi ni pročitao. Senzacionalizam se u dobroj mjeri proizvodi preveličavanju važnosti same vijesti. Pa tako gotovo svaka sadrži neki od sljedećih epiteta: šokantno, nevjerovatno, nikad viđeno, senzacionalno, zaprepašćujuće, suludo, srceparajuće itd. Ovakvi epiteti, senzacionalistički upotrijebljeni, potpuno razaraju objektivan, trezven stil, kakav treba da je žurnalistički, a možda je još veći problem to što ovakvi senzacionalistički naslovi djelimično ili u potpunosti prikrivaju identitet samog objekta vijesti. Mi, dakle, iz naslova ne saznajemo šta se konkretno šokantno desilo ili kome se to šokantno desilo. Umjesto toga, novinari posežu sa grotesknim frazama: evo šta se dogodilo, saznajte o kome se radi, šta mislite o kome je riječ, kao da su čitaoci učesnici nekakvog kviza. Sintaksički gledan, medijski senzacionalizam u naslovima ističe temu vijesti, ono što nema informativnu vrijednost, već je poznato i ne otkriva novo, a prikriva remu, ono novo, dotad nepoznato, ono što je srž informativnosti, i tako naglavačke obriče smisao i suštinu novinarstva. Ranije se senzacionalizam ticao isključivo vijesti koje su povezane sa svijetom estradi, zabavi, donekle i sporta. Bilo je i manje medija koji senzacionalistički izvještavali, ali danas je on duboko zašao i u izvještavanje o političkom i društvenom životu, pa čak i u vijesti koje se tiču crne hronike. Smrt i ubijstvo tako postaju velike senzacije. Sve ovo nam sugeriše tužnu činjenicu da mediji više ne služe za otkrivanje i prikazivanje istine i realnosti, već za njihova prikrivanja. Također, zbog popularnosti i frekventnosti senzacionalističkih vijesti, današnji građani bez problema mogu da nabroje velik broj starleta, starletana, estradnih ličnosti, ubica i njima sličnih, ali teško da će se sjetiti imena bar jednog savremenog pisa, pjesnika, kulturologa, istoričara, filozofa ili lingvisti. Medijski senzacionalizam je, da stvar bude gora, internacionalna pojava koja ozbiljno manipuliše istinom i načinom mišljenja ljudi, što je jako opasna stvar. Senzacija je kada zbog droge, alkohola, depresije ili ko zna čega život izgubi neka hollywoodska zvijezda, ali činjenica da u svijetu svakog dana od gladi umre preko 15.000 ljudi, od kojih su najveći broj djeca, nikome nije interesantno. Svi smo slušali i gledali šokantna izvještavanja kada je gorjela Bogorodična crkva u Parizu, ali zašto je senzacija izostajala kada je, na primjer, neprocjenjiva kulturna bašta Sirije, ali i cijelog čovječanstva stara više hiljada godina nestajala u vihoru ljudske mržnje? Upravo ovi primjer ilustruju mehanizam senzacionalizma. To je potpuna prazna kutija koja je spolja začuđujuće iskićena i sjajna kao da čuva najveće blago svijeta. Medijski senzacionalizam danas je veliki kreator i čuvar društvenog simulakruma u kojem više ili manje cjelokupno čovječanstvo egzistira.
Thank you.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.